кеплер абатлык радиосы. Хабарлар күндәлеге программамыз белән кеплешмиз дәвам иттерәр. Программаның 2нче ярымында Американың тәде программасының Оғынстанның Баграм төрмәсендәге тусыгларын гүнәсезлегене совет итмәгә көмәк берҗәктеге. Шәйле дә Европа билелешегенең Өзбекстан белән катнашыкларны катылыштырмагы финансияндыгы барысында тыйнлары. Искеттәге Американ университетендә оқыган студентлар барысында Американың илчханасының вәкиле белән кечерлән сөхбәттәшлеге. Түркменстанның транспорт системасындагы ноқсанлыклар барыда таярлынан тыйны. Дөньяда күп адамының ашлыктан өлмәгенең өңін алмак орында көп ишеден Америкалы алым Норман Эй Барлоу барыда мәгълүматы диққатыңызга көтерләр. Толкынларымызга калы. Хөрмәтле тыңлаучылар, программамызды Ауғанстан барыда кыйын белән дәвам иттерәр. Берләшен штатларының президенты Барак Обаманың администрациясы асудылыгын бер карар булмагы урында ядаусыз тагалай дияр. Башка тараптан Пентагонның амала ашырган тәзе программасы Американың Ауғанстандагы төрмәсендә сакланган 600-дән күбрәк тусыгын гүнәсезлегене субут итмәгене мөмкинчелек берер дип карашылар. Адам хукларының коруучылары Bu ədimi qoq qarşılasalarda kəbir tanqidi qarayışlarını öngə sürüyərlər. Bu arada qısiyini kərdəşim Allamrat Rahimdan dinləyəlin.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama'nın administrasiyasının tayyarlan tədi düzgünü talib toparlarının ve Al-Qaida'nın ağdaları deyilip güman edilip, Oğanistan'la Birleşen Ştatların qaramağınnakı türmede saklanyan 600-dən qoğraq tutsağı ve öllərinin günəsizliklerini soğud etmək üçün mümkünçülükler dörüdür. Yeni beylik taraftan insan hukuklarını koruyucu Halkara Amnesty International Kurumasının Aziya Yoğuş Okuyan Regionu Oyunca Bölümünün direktörü Samziya Zarifi, Oğanistan'la Birleşen Ştatların karamağında ne hiller bir türmenin bulmağının özünün hiç ili kanuna ya da Halkara şertnamasına layık gelmeyenliğine aydiyar. Ziya Zarifi, Bush'un administrasiyasının dörüden bu sistematının Oğanistan'la kanunçuluk cemiyetini dörütme uğruna halkara cemiyetçiliğinin alıp baran tağallalarının önünü belli bir bevetleri dörüdenliğine öne sürüyer.
Major General Douglas Stone was asked by the administration to review the problems of the background detention.
Obama'nın administrasiyasi General Mayor Douglas Stone, Oğanistan'daki bagram tutsuhanatı bilen bağlanışıklı problemleri öğrenmekliğe görkezme veripti. Ol Oğanistan'dan dolanıp gelip, Bagramda şeyli tutsuğu hananın bulma üçün yeterli kanun etasın yoktuğu ve bunun hem özgedeginne Oğanistan'ın kanunçuluk binyadına urğur yanlığı ve yerli ilatın arasında köp nəgililiklerin dönümüne sebep bolyanlığı varada yerlikli mağlumat veripti. Bu yağday Oğanistan'ın hükümetinin ve onun yaranlarının ayrıtinam Birleşen Ştatların Oğanistan'ı amalaşırmakçı olyan maksatlarına bütünlüğe karşı geliyer. Eger siz kanunçuluk cemiyetini dörütmek isteyen olsanız, eger siz insan hukuklarına hormat koyanınızı görkezmek isteyen olsanız, ol yerde bir kanun tutsuğuna çıp beyle maksada yetip bilmersiniz.
You can't do it while you are running an illegal detention facility.
Teada gözününde tutulayan plana göre, inni Birleşen Ştatların yürüyte harbi resmileri, Bagram türmesindeki her bir tutsuğun kanun hukukunu korumak oyunca iş alıp barcak vekiller hükmünde bellenerler. Bunun hem hissesine Bagram türmesindeki tutsuların hemmesini öz meselelerini aydınlaştırmak için teada dörüdülen yürüyte komisyanın önünü çıkış etmeye mümkünçülük verirler. İnsan hukuklarını koruyacak devisler Birleşen Ştatların bu teada edimini hoşallık bilen karşılanlıklarına aydarlar. Onların aytmaklarına göre bu teada plan Bagram türmesindeki tutsuları özlerini korumak için şayiatları çağırmağı ve ehli delilleri öne sürmeğe ilkinci gedek mümkünçülük veriyor. Emma Muğaramadan Halkara Amnesty International Kurumasının Aziya Yoğuş Okuyan Regionu Oyunca Bölümünün direktörü Samziya Zarifi, tutsuların hukuklarının Birleşen Ştatların harbi resmileri tarafından korulmalı edilmeginin yerliksizliğini belläp, öz kurumasının bu teada plana kän bir optimistik qarayışlygyny garamayanlygyny aýtdy.
We've seen the Bush administration try something like this in Guantanamo and the administrative review board process.
Biz Bush'un administrasiýasynyň hem şuňa meňzeş usuly Guantanamo türmesinde ulananyny görüpdik. Şonda da administrativ barlyk komissiýasy ýürüýte proses alyp barypdy. Emma soňra Birleşen Ştatlaryň suwdy ol prosesiň talaba laýyk bolmanyny öňe sürüpdi. İş ýüzünde ol geçirilen şeýle kändir netije bermedi. Şoňa görä de bu meselede tutsuwlaryň adyndan çykyş etjek adwokatlary ulanmaklyk iň ýerlikli usul bolardy.
It worked very well. So the best way forward in fact would be to just have lawyers represent the detainees.
Pentagonun metuwa sekretary Brian Whitman, Bagram türmesinde ulanyljak sistemanyň Guantanamo-daky sistema däle esasan Irakda ulanylan sistema meňdeş boljakdygyny aýdýar. Irakda häkimetler tutsuwlardan haýsasynyň jemgeç üçin has howpludygyny we haýsasyny reabilitirlemeligini we türmeden boşatmalygyny anyklaşdyrmak üçin ýörite komissiýalaryň kömegi bilen iş geçiripdi.
Sil kardeşim Allamrat Rahimi diňlediňiz. Andijan wakalary bilen bagly Özbekistana giyrilen sanksiýalaryň ýatyrylmagyna 1 ýyla golaý wagt geçenden soň Ýewropa Birleşigi buýurt bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrmagy synanýar. 14-nji sentýabrda Brüsselde geçirilen duşuklardan soň iki tarap hem özara gatnaşyklaryndan pragmatik hyzmatdaşlyga üns bermek netijesine gelipdirler. Bu duşuklardan soň geçirilen Metbugat konferensiýasynda Özbekistanyň daşary işler ministri ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýynyň yarama däldigini aýdypdyr. Bu temadan syny altyn amandurdygy ýygnan dinläli.
Özök tarapy bilen bolan duşuklardan soň geçirilen bilelikdäki Metbugat konferensiýasyny alyp baran Şwetsiýanyň daşary işler ministrliginiň jemgyýetçilik işleri boýunça baş wekili Frank Bilfrage Özbekistan bilen giň we çuňur gatnaşyklary ýoly goýmak meselesiniň Ýewropa bileleşiginiň öňdegi ýany wezipelerine girýänini azak geçdi. Jenap Bilfrage Özbekistanyň adam hukuklarynyň häzirki ýagdaýyna baha bermeden ýurdun demokratiýalaşdyrmagy meselesi bilen bir hatarda insan hukuklarynyň ýagdaýynyň hem özbek resmiýetleri bilen aranyp maslahatlaşylanyny bildirdi.
We have been able also to exchange views on the regional initiative on
Bizde bilim demokratiýalaşdyrmak prosesi kanunyň hökm sürmegi ýaly regional inisiatiwalary girýän meseleler boýunça pikir alyşmagy mümkinçilik boldy. Şeýlede biz insan hukuklary bilen bagly dialogy dowam etdirýäris.
The dialogue on human rights.
Geçen ýylyň oktýabr aýyna Ýewropa bileleşigi 2005-nji ýylda özök rejimine garşy giýdilen esasy sanksiýalaryny ýatyrdy. Özök häkimetlerine garşy giýdilen sanksiýalary ýatyrmak kararyna bir näçe sebäbe görä gelinipdir. Birinciden bu sanksiýalar Daşkent bilen hemme gatnaşyklary üzmekden başga netije bermedi. Ikinciden orta 2007-nji ýylyň iýun aýyna Ýewropa bileleşigi Germaniýanyň gollugy bilen Merkez Aziýa regionyna gönükdirilen ýörite strategiýany kabul edipdi. Şol strategiýa bolsa iň köp ýylatly Özbekistan oňa gatnaşmasa başa barmajakdan görkezdi. Indi orta bu iki tarapyň gatnaşyklarynyň dikeldirmegi Daşkentiň siýasatynyň özgermegine getirer diýip Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri umyt edýärler. Emma şeýle umytlardyňa Ýewropa bileleşigi tarapyna bara meňdeýär. Sebäbi Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginiň özbek siýasatyna täsir etmeginiň mümkinligi baradaky mesele bilen düpden alalaşmaýanyny görkezdi.
Хочу ещё раз напомнить, что делегация Узбекистана приехала
Мен Özbekistanyň delegasiýasynyň bu ýere hasabat bermek üçin gelmeýändigini ýene bir ýerde ýatlatmak isleýän. Ýagny Ýewropa bileleşiginiň biziň ýurdumyzdaky ýagdaýlara gözegçilik etmäge haky ýok. Biz deň hukukly hyzmatdaşlaryň arasyndaky diýalogyň tarapdarlary.
Мы сторонники диалога между равными партнёрами.
Onuň aýtmagyna görä, ýurduny demokratiýalaşdyrmagy, adam hukuklarynyň hormatlanmagy, grajdan jemgyýetiniň berkidilmegi 1992-nji ýylda kabul edilen özbek konstitusiýasynda kepillenilýär. Ýöne 70 ýyllap dowam eden sowet rejimi döwrüne ýüze çykan kynçylyklary bir näçe ýylyň içinde çözüp bolmajakdygyny jenap Norow aýtdy. Özbek resmiýeti öz ýurdunyň diňe deň, özara hormat goýmak şertinde pragmatik gatnaşyklary gurnamagy taýýardygyny anykdy. Şeýlede Özbekistanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşigine islamy terrorçylar bilen bir hatara goýmak tendensiýasynyň bardygyny aýdyp, Ýewropa ýurtlaryna islamofobiýanyň duýulýanyny bildirdi. Ýewropa bileleşiginiň resmiýleri hem Özbekistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly berilen soraglardan gaça durmagy synaşdy. Geçen tomsaýlary Özbekistanyň tan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň has ýaramatlaşandygyny synçylar aýdýarlar. Emma Ýewropa bileleşiginiň wekilleri şol ýagdaýyň gowlanmagyny täsir edip biljek planlary hakda hem gürrüň etmediler. Gaýtam Ýewropa bileleşiginiň Merkez Aziýa boýunça ýürite wekili Pierre Morel Özbekistan bilen dialogyň 3 ýyllyk tejribesiniň bardygyny aýdyp, bu dialogyň käbir ynjyk hem gapmaşlykly meseleleriň bardygyny aramasdan gowy netije bergenini aýtdy. Emma Pierre Morel aýtmagyna görä, Ýewropa bileleşigi bu iki tarapyň arasyndaky kynçylyklary aradan aýyrmaga ukyply.
Au point où nous en sommes, nous connaissons
Biz özara gatnaşyklarymyzy dikeldip, özara kynçylyklarymyzyň nämeden ibaret dygyny gowy bilýäris. Şol meseleleri çözmekligiň nämeni aňladýanyny hem düşünýäris.
D'aborder concrètement un certain nombre de situations.
Dünya Brüsel'e getirilen bu duruşluk yukarı derecedeki duruşluk hesaplanmayar. Tevabı Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Karimov'un rejimine belli ehmiyetli adam hesaplanmayar. Avrupa Birleşik'ine vekilçilik edenler hem öz yurtlarının hükümetlerine hiç or siyasi vedipeni eylemeyen, yani siyasi cevapkarlığı çekmeyen adamlar.
Siz Avrupa Birleşik'inin Özbekistan bilen katnaşıklarını kadılaştırmağı sinin şiyantığı barasında tayyarlının sinini dinlediniz.
Avrupa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkez Aziýa şolsanda Türkmenistanyň ýokary derejeli resmileri Brüsselde duşuşýarlar. Bu ýygnagyň maksady nämeden ibaret?
The current economic crisis and its effects, of course.
Avrupa Birleşiginiň Merkez Aziýa boýunça strategiýasyna gün batarly synçylar nähil baha berýärler. Aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplarynda Avrupa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar boýunça bölümniň metrugat wekili Kristiana Hoffman we halkara kredit toparynyň wekili Andreas Skrolin bilen geçirilen interviewlary diqqatyňyzy hödürler. Merkez Aziýa bilen Avrupa Birleşiginiň ara gatnaşygy barada geçirilýän bu duşuk we şonda ara alınyp maslahatlaşylýan meseleler sizi gyzyklandyrýan bolsa, aktual gurun atly gepleşigimiziň nowbatdaky etaplaryny duşuňyzdan geçirmeň. Ol çarşamba güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:20 we 9:50-de, penşembe güni irden saat 8:20-de efire gider.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy topary avgust aýynyň ahyrynda Bişkekdäki Amerikan Universitetinde okuyan Emma Yurtdan çykyp bilmän galyn studentleri Bulgariýadaky Amerikan Universitetine iberiljekdigi barada maglumat ýaýradypdy. Beýle maglumaty Amerikanyň Aşgabatdaky elçihanasy hemde Aşgabatdaky Axels ofisiniň wekilidi tassyklapdy. Emma Axels hem studentleriň yurtdan çykmagyny resmiýlerden ruhsat alıp bilmeýäni meňdeýär. Indi bu studentleriň takdiri näme bolar? Bu entek belli däl. Türkmenistanyň resmiýleri entegem bu barada resmi maglumat bermeýärler. Biziň Aşgabatdaky habarçymyz Halmurat Kılıçdurdyýew bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky elçihanasynyň wekili William Stevens bilen söhbetdeşlik geçiripdir. Gelin şol söhbetdeşligi bilelikde diňläli.
Cenab William Stevens, Bişkekde Amerikan Üniversitesinde okuyan Türkmen taliplerinin soňky ýagdaýlary barada gurrun bereseňiz.
As I mentioned the last time we spoke, the US government provides 65 scholarships to four.
Meniň öňkü aýdyp geçişim ýaly, häzirki wagtda 65 sany Türkmen taliplary Bişkekdäki Amerikan Üniversitetlerinde okuýarlar. Olaryň 4 ýyllyk okuw Amerikan döwleti tarapyndan maliýeleşdirilýär. Emma häzirki ýagdaý barada gurrun edeninde, olary henizem Türkmenistanyň çäklerinden çykyp okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmeýär. Bir Türkmen hökümetiniň raýatlaryň erkin hereket etmeklerini päsgeçirip durýanlygy barada aldanýarys. Sebäbi öňkü Amerikanyň üniversitetinde okap ýören taliplere okuwlaryny dowam etmäge ruhsat berilmedi. Häzirki wagtda senligem Türkmen hökümeti bilen bu meselelerini çözmek üçin türlü yollara aktarýarys. Emma bizim geçiren gepleşiklerimiz hiç hili netije bermedi. Muga karamadan meselelerini çözmek üçin gepleşiklerimiz dowam ederiz.
We'll continue to raise the issue with the government of Turkmenistan.
Bir näçe maglumatlara görä, Türkmen ýolbaşçylarynyň Bişkekde okuyan taliplere gadaganyçylyk giýilmeginiň sebäbi Bişkekdäki Amerikan Üniversitetiniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmeliligi diýip aýdýarlar. Türkmen taliplerini daşary ýurtlarda okuyan üniversitetleriniň Türkmenistanyna registrasiýa edilmegi hukmanmy?
As I mentioned earlier, we believe that the freedom of movement is a basic human right.
Meniň ýanky bellep geçişim ýaly her bir raýatlaryň hereket etmäge bolan azatlygy esasy meselelerden biri bolup durýar. Sebäbi Türkmen hökümeti olary täsirçilik döretmeli däl. Siziň aýdan registrasiýaňyz barada aýtsak, Bişkekdäki Amerikan Üniversiteti Bilim Ministrliginde registrasiýa edilen, ýagny üniversiteti tamamlanlara diplom bermek hukuky berilen, mundan başga da Amerikada akreditasiýadan geçen üniversitet registrasiýa edilen, ýöne Türkmen hökümetiniň aýdan registrasiýasyndan habarymyz ýok. Biz orijinim yok.
I'm not certain what kind of registration the government of Turkmenistan would require of a university in a foreign country.
Bilim ministerliği tarafından talipleri Bulgaristan'daki Amerikan üniversitesine okuma iyi verilmeği barında gururum var. Şöyle doğru mu?
Well, that's not quite accurate. At no point has the Ministry of Education here.
Bu malumat neye doğru? Sebebi Türkmenistan'ın bilim ministerliğine bu meselelerini çözmek barında hiç şeriat tüdürülmedi. Onların bar eden işleri taliplerin okullarını devam etmeye ruhsat verilmedi. Bizim hödürlen çözümümüz Kırgızistan'daki Türkmen taliplerini başka üniversitelere geçirmek, yani Bulgaristan üniversitesine geçirmek ya da belik halkara üniversitelerine yollamak. Buna karamadan rayetlerin erkin hareket etmeye bulun hukuklarının inkar edilmesi, onların hatta başka üniversitelerde okumak da tehir ediyor. Yani Amerika'nın birisi statlarının Minnesota ya da Wisconsin üniversitelerine talipler doğru mali komünaldeler okullarını devam etme için. Ama taliplere dışarı yurda çıkıp gitmeye ruhsat verilmedi.
Several students have received full scholarships from the U.S. government to study at universities in the United States and have not been allowed to leave Turkmenistan.
Türkmen hükümetinin yaşları bilim almağı dürüdüyen piyasacılıklarını neler garıyanız?
We've definitely heard and seen in the recent ministry of or the new law on education.
Teyze çıkan kanunla Türkmenistan'ın hükümeti, halkara tecrübeleri östürmek hem Türkmenistan'ı özleştirmek meselesine ulu ünlü bir yerliği görkezlen. Biz şu uğurda öz tağarlarımızı hödür edip okutmağı ve halkara tecrübeyeni getirir deyip biz inanıyoruz. Şununla birlikte oku gidip bilmedik taliplere okullarını devam etmeye mümkünçülükler dörüdüler deyip inanmıyoruz yeriz.
Find a way for these students also to continue their educations and complete their educations.
Şunur yerli kapmakarçılıklar Türkmen-Amerikan katmasını tehdir eder mi?
The U.S. and Turkmenistan have strong and robust relations across a variety of topics.
Türkmen-Amerikan katnaşıkları ören bir hem de dürlü uğurlar boyunca ağrı katnaşıkları var. Bilim meselesi bu arada gepleşiklerimizi devam ederiz. Hem de uzak mülklüktü Türkmen-Amerikan katnaşığına hiç ili tedir etmez mi kadip fikre diyerin.
I don't anticipate that it will have an impact on our long-term relationship.
Sekvettaş olunuz için sağ olun.
Sağ olun.
Siz Aşgabat'ta kabarçıymız Halmurat Kılıçdurdiyevin Amerikanın Birleşen Ştatlarının Aşgabat'taki ilçhanatının vekili William Stevens bilen geçiren söhbetdeşligin dinlediniz. Qurbanlı Berdi Muhammedovun hakimiyet başına geleninden soň Türkmenistanın transport sistemasyna hem ünüs berip başlandygy aýdylýar. Şäherlerden obalara gatnamagy täze awtobuslar goýulypdyr. Emma transport ýollarynyň ýaramazlygy derarly täze uloglaryň tiz sanan çykyp remont talap edýändigi, onu remont etmäge bolsa adamlarda mümkinçiligi ýokdygy barasynda bize gelip koğuşun mağlumatlar da aydılıyar. Gelin bu arada doğrulak mağlumat habarçıyımız Sultan Açılıbı'dan dinleyelim.
Karasızlık gelen Türkmenistan'ın doğru dargıdılan avtomobil pudağı Prezident Berdi Muhammedov'un tağalası ülendi kezilip uğradı. Yurdun ehli vilayetlerine paylanıp berilen bazı kısımlı avtobusların da her etrafta değil. Hirova'da ilatı hizmet ediyor deyip Balkanava şehrinin uzakısınıcı devran halkayı sekvettesi açtı. Men Balkanava şehrinin hasta transport kerhanında işlerdim. Tele ilen paz kısımlı avtobuluğda Balkanava tazar. Balkanava Türkmen vasarılarına katnat bir yıl oğulayı işledim. Masinin tazı vakti aladan az oler. Yönü uzak aralığa katnayan avtobuslar yolların yaramazlığı sebeple basım hatardan çıkıp başlayar. Masin nesarlık tapsa ona gerek olan ehtiyaçlık sayıları sürücüler öz hasabına satın almalı bolyarlar. Kerhanada akumulator. Ya olmasa tekrar yal unurak encan bolaymasa onu uşak ehtiyaçlık sayıları sürücülere berilmeyer. Şeyle ehtiyaçlık sayıları avtotransport kerhanalarına getirmeklik ya havul önünde tutulmandır. Ya da ol gelişi yalı yol başlar tarafından satılıp yok edilir. Neme olsa da sürücülere ehtiyaçlık sayıları berilmeyer. Ondan onu öz ailecanın kesip almalı bolyarsın deyip ol devam etti. Şehir içinde katlayan avtolog sürücülerin yağdayı has hem kıyıl. Aşgabatın avtotransport kerhanasından getirilen 20 sanı köyüne avtobuslar bir gün reise çıksa 5 gün remontta duruyor. Sürücüler için her gün odal kupuldan 250 bin manat plan veriliyor. Planına dolmasan yol listini kabul edip almayarlar. Ya olmasa öz hasabına remontu durun, günlerin çiğnemi aylık tölenmeyer deyip de uğrana ediyar. Her günde 250 000 manat pulu yolaçılardan toplayma kemsürücülere anza düşeno. Yöne şol 250 000 manat kassa gelmese, onu senin aylığından tutup alyarlar. Neticede ayın sonunda aylıksız kalyarsın. Ya olmasa alan aylığın ucepsiz bolyar. Şol sebeple bu kayhanada uzak işleyen sürücü yok deyip iyileşimi de eder. Her bir hafta olada kontrolör kasserin bulmağı hükmanı. Sürücü yolda nünsün soğumacak olup yolaçılar bilen doğru hesaplaşıp geçirip yetişen o. Ansaksızrak yolaçılar bu yağdaydan peydalanıp pul tölemen düşüp gidiyerler. Ya olmasa 3-4 çağını yanına alıp minyan yolaçılar çağısı için pul tölemen düşüp gidiyer. Hafta olarak kontrolör kasserleri koyman taksitlilik edilmeyi sürücülerin gerdenine ağrım taler deyip ol devam etti. Velayette haysıdırıl medeni içeri geçirilse hafta olaları şol yere uğratmak hem adatı yağdayı buldu. Avada milli siyahatçılık zonasının açılış davaralarında aydımcılara hizmet etmeye, onları eylek ve eylek katnatmaya uğradılan avtobüslerin sürücülerine hiç bir hak tölenmedi. Şeyle yağdayı buldu velayette hayal şimdi kaytaranıp dur. Ondan mecburi yağdayda öz işini taşlamalı bollarsın deyip işsiz kalın. O da sürücü devran halka sürücülerin son kıyadayı var adak sökretlisinin sonladı.
Xabarçımız Sultan Açılova. Hormatlı dinleyiciler, gepleşigimizin ahırında yakında aradan çıkan Amerikalı alim Nobel bayrağının laureati Norman A. Barlaug baradaki maglumatmı eşittirýär. Ol yaşıl revolüsiýa başlap dünýäniň ötýän ýurtlarynda azyk önümçiligini ösürmäge uly goşunt goşdy. Birleşen Ştatlar alimiň dünýäde köp adamynyň açlykdan ölmeginiň öňüni almak ugrunda eden işleri barada Germaniýadaky habarçymyz Arad Perwuşgurun merer.
Norman A. Barlaug 95 yaşında 12. sentyabrda rak keselinden dünyadan ötdi. 1970'de Nobel Parahatçılık Bayrağı bilen sıylanan bu Amerikan alimi özünün yaşıl revolüsiyası bilen ötüp gelen yurtlarda azyk önümlerini aşa arttırmak bilen sansajaksız adamları açlıktan utardı. 1914-nji ýylyň 25-nji martynda Amerikanyň Iowa ştatynda bir daýhan maşgalada dünýä inen bu meşhur alim DNA-nyň ýokary hasyllygy we keselere çydamly görnüşlerini ýetişdirdi. Bu görnüşler hem ötüp gelýän ýurtlarda aýryk ýetmezçiligini ýeňip geçip, ýaşyl rewolýusiýada aýryk önümlerini artdyrmaga kömek boldy. Kyrgyzstanyň öňki oba hajalyk ministri Juma Kadir Akanaýew 20-nji asyryň 2-nji ýarmyna düşerine garaşylýan aşyklaryň öňüne alara bu tagallalar uly goşat boldy diýer.
Emi men usunda heki Nobel laureatynyň premiýasy menen özüm
Men oba hozulugy we suw resurslary ministri hem Nobel bayrağına münasip bolan iki adam bilen tanış boldum. Bularyň biri Hindistanly ak, ýagny süýt revolusiýasynyň atasy, beýlekisi hem ýaşyl revolusiýanyň atasydy. Barlaugyň goşundy gaty ýokarydy diýip pikir edýär diýip Akınaýew aýdýar.
Bul bolsa ýaşyl revolusiýanyň atasy, sanymy abdan çoň zor diýip esipdim.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağı berlenine Nobel komitetinin başlığı onun işlerine ağaç dünyanı çörek bilen üpsün etmekte Barlaug'un eden kömögi şu devirde her bir adamın kadın yukarı deyip baha verdi. Patologiya alımı boyunca doktorluk derecesini alan alim 1944'te Meksika'da keselilere çıdamlı buğday yetiştirmenin üstüne ilmi iş alıp bardı. Soň hem ol we beýlekler bu görnüşleri, şali we DNA-nyň şular ýaly gawlandyrylan tohumlaryny barha artýan ilaty aýdyk bilen üpsün etmek üçin Aziýa, Orta Günnogor, Latin Amerikasy we Afrika ýetirdiler. Netijede 1968-de Hindistan buğdaýdan, Filipin hem şalydan olar görlüp eşdilmedik derejede hasylandy. Döreden revolusiyatı bilen tutuş dünyada ağa çıkaran Barlaug, Birleşen Ştatların özünne hem meteoriklerde tanılıp görülen adam değerli. Öz alimlerinin işlerini hem meden öngde koyan Sovyet Soyuzunne hem Barlaug'un sinanşığına tesirli zat deyip karalmadı. Vladimir Yerofayev Türkmen hükümetinin öňki geňeşçisi. Ol Orta Aziýada gally önümlerini köpeltmekde Barlaug'un metodları baradaki tagallalar istenen netijeni bermedi diýer.
Кто-то пытались сделать, правда, вот результаты были не очень впечатляющие.
O Olar kabir dağıtları etmeğe tiyinleştiler. Yönen neticeler evvellik değerli. Sebebi olar eslerin hafili alıp bilmediler. Türkmenistan için bu katı kıyınlı, şor toprak, suvarımlı yerlerin neticesiz olulmağı karar anksat değerli deyip yere faif aytiyar.
Xabarçımız Araz Perwush. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen xabarlar gündeligi programmamyzy geçirip kutaryardy. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren Maýsa. Programma redaktorlygy eden Quwonç Gere. Ýene-de eferde duşýança, hoş, sag bolun.